θα συνομιλήσουμε και θα επιχειρήσουμε μια πρώτη προσέγγιση, ζητώντας τη γνώμη για αυτό το αποτέλεσμα της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπακογιάννη.
Καλημέρα, κύριε Πυριώτη.
Λοιπόν, σοκ και δέος για πολλούς, αναμενόμενο για κάποιους άλλους, πιθανό σενάριο για τους πιο ψύχρεμους. Ένα από τα δύο σενάρια, το οποίο επιβεβαιώθηκε τελικά.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια ακραία διχαστική προεκλογική περίοδο, η οποία ανέδειξε το βάθος του προβλήματος της αμερικάνικης κοινωνίας, αντιδράσεις οι οποίες για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν κάτω από χαλί και οι οποίες τώρα βγήκαν στο φως. Καλλιεργήθηκε όπως συνήθως συμβαίνει με τις προσεγγίσεις της λαϊκής ηγεσίας μια προσδοκία αλλαγής, η οποία στην πράξη πολύ δύσκολα πιστεύω ότι μπορεί πραγματικά να συντελεστεί. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο αυτό το οποίο έλεγε ο κ. Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, θα φέρω πίσω τα εργοστάσια, θα ξαναρχικάνουμε αυτοκίνητα κτλ. Είναι πολύ δύσκολα πράγματα, γιατί καλός κακός, μας αρέσει δεν μας αρέσει, έχει κυλήσει την αρρώστα βλάκι. Από εκεί και πέρα τώρα νομίζω ότι πρέπει όλοι να είμαστε σε αναμονή. Η Αμερική έχει ένα σύστημα πολύ ισχυρό ελέγχου της εξουσίας, δηλαδή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένας από τους τρεις πόλους.
Έχει πλειοψηφία όμως, και οι Ρεπουμπλικανοί έχουν πλειοψηφία, βέβαια δεν είναι όλοι οι Ρεπουμπλικανοί ενωμένοι.
Έχουν πλειοψηφία, αλλά οι Ρεπουμπλικανοί δεν είναι το Τραμπ.
Ναι, δεν είναι ενωμένοι.
Δηλαδή, εδώ είναι το οξύμορο της ιστορίας, ότι ο Τραμπ κατά κάποιο τρόπο έκανε αεροπειρατεία του κόμματος, το κόμμα όμως δεν τον ακολούθησε. Άρα δηλαδή βρίσκεται τώρα ο Τραμπ, ναι, είναι πιθανός πρόεδρος, με ένα κογκρέσο θεωρητικός
ρεπουμπλικανικό,
το οποίο έχει την πλειοψηφία, το οποίο όμως είναι σαφώς αποστασιοποιημένο από τις θέσεις Τραμπ. Και από την άλλη μεριά βεβαίως τις υπόλοιπες εξουσίες, δικαστική και τα λοιπά, η οποία στην Αμερική είναι ισχυρότατος πόλος. Νομίζω ότι είμαστε μπροστά σε μια καινούργια μέρα.
Και καινούργια πραγματικότητα. Μέχρι τώρα δεν είχαμε αντιμετωπίσει, ούτε οι Αμερικανοί είχαν αντιμετωπίσει ποτέ, να έχουν έναν πρόεδρο ο οποίος πρώτον δεν έχει πλήρη αναφορά στο δικό του το κόμμα και δεύτερον δεν είναι πολιτικός, δεν ξέρουμε σχεδόν ποιο θα είναι και το administration, δηλαδή τα πρόσωπα.
Ναι, εντάξει, αυτό θα το δούμε στον δρόμο, διότι βεβαίως είναι μια μεγάλη δημοκρατία η οποία έχει και ανθρώπινο δυναμικό πάρα πολύ μεγάλο, ισχυρό, και αναμφισβήτητα πλέον θα πέσουν όλοι επάνω, τουλάχιστον να τον περιστοιχίσουν με σοβαρούς ανθρώπους. Αυτή θα είναι, φαντάζομαι, η επόμενη προσπάθεια όλων. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, νομίζω ότι κανένας πρέπει να κάνει την ανάλυση λίγο πιο βαθιά και να δει ότι αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα είναι τα αποτελέσματα μιας μη ελεγχόμενης παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή, η ανασφάλεια η οποία δημιουργείται από την κινητικότητα αγαθών αλλά και ανθρώπων έχει δημιουργήσει στις κοινωνίες αντιδράσεις 100% αμυντικές, πολλές φορές και παράλογες. Αλλά ο φόβος και η ανασφάλεια είναι ένα συνέστημα το οποίο είναι συνήθως ισχυρότερο από το συνέστημα της ελπίδας και της προοπτικής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο καλλιεργήθηκε πάρα πολύ. Καλλιεργήθηκε στο Brexit, καλλιεργήθηκε σήμερα στην Ουγγαρία, καλλιεργήθηκε στην Αμερική. Και
στη
είναι
Γαλλία.
Ενισχυτικό, κύριε Πυριώτη, στη Γαλλία. Εγώ ήμουν τώρα στη Γαλλία. Έμεινα αρκετό χρονικό διάστημα και μου έκανε εντύπωση ένας ταξιτζής Λιβανέζος στο Παρίσι, ο οποίος είχε μία εικόνα της Παναγίας στο ταξί του. Και του λέω, είσαι Λιβανέζος, λέω, χριστιανός. Ναι, μου λέει, αλλά ξέρετε, επειδή είμαι Λιβανέζος, θέλω να την έχω την Παναγία, να την βλέπει ο κόσμος, ότι δεν είμαστε όλοι μουσουλμάνοι. Και ναι, μου πέρασε τους μουσουλμάνους γενναίες 14. Καταλαβαίνετε τώρα ότι ο μέσος Γάλλος έχει να διαχειριστεί όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία με πολύ μεγάλη δυσκολία τα διαχειρίζεται πλέον. Η δε πολιτική Η εύκολη κατηγορία για τους πολιτικούς είναι ότι μα εσείς ήσασταν πάντα και θα φέρουμε κάτι καινούριο. Και έρχεται το καινούριο και το καινούριο γίνεται Τσίπρας, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα.
Καλά, πολιτικός είναι και ο Τσίπρας, εντελώς πολιτικός, δεν έχει κάνει κάτι άλλο ζωή.
Λέω ότι ο Τσίπρας ήθελε να είναι καταξοχήν το φαινόμενο του ανθρώπου, ο οποίος είναι σάρκος ελπίδες. Ήταν νέος, γλυκός, ωραίος.
Ναι.
Όλα αυτά, τα οποία ένας κόσμος ολόκληρος είπε, ναι ρε παιδάκι μου, σας βαρεθήκαμε, κάτσε να δούμε ένα νέο παιδί τι θα κάνει. Και αυτό το νέο παιδί κάνει 5 φορές χειρότερα από αυτούς τους οποίους θέλαμε να ξεφορτωθούμε, ας πούμε. Είναι μεγάλο πρόβλημα και αυτό φοβάμαι πως θα γίνει τώρα και με διάφορες άλλες περιπτώσεις. Έτσι. Τώρα καταλαβαίνουν στην Μεγάλη Βρετανία τι ψηφίσανε με το Brexit. Τώρα καταλαβαίνουν στις διάφορες χώρες τι σημαίνει όταν εμπιστεύεσαι λαϊκιστές. Το τίμημα όμως θα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Πάντως από την άλλη πλευρά, κυρία Μπακογιάννη, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, γιατί ήμουνα στην Αμερική τον Ιούλιο και μου είχε κάνει εντύπωση ότι οι άνθρωποι τους οποίους περίπου δεν περιμένεις να μιλήσουν, ας πούμε, υπέρ μιας υποψηφιότητας τύπου Τραμπ, μιλούσαν υπέρ αυτής της υποψηφιότητας με τα εξής όμως χαρακτηριστικά τα οποία μου έκαναν εντύπωση. Πρώτον αυτό που είπατε, ότι μια φοβερή αντιπάθεια προς το πολιτικό σύστημα έτσι όπως αυτή το αντιλαμβανόντουσαν ως Washington DC, το κεντρικό δηλαδή πολιτικό σύστημα, και δεύτερον, μια πάρα πολύ μεγάλη οργή για κάποια πράγματα τα οποία τους επαναλάβαιναν media και πολιτική ως πολιτικός ορθά. Δηλαδή, η λογική του δεν θα μου πεις εμένα τι θα φοβάμαι και ποιον θα φοβάμαι, γιατί άμα μου το πεις και θα με βγάλει ρατσιστή εμένα που στο κάτω-κάτω της γραφής, ας πούμε, ψήφισε ένα μαύρο για πρόεδρο. Άκουγα τέτοια πράγματα. Δεν θα μου πεις εμένα τι θα φοβάμαι, τι δεν θα φοβάμαι. Δεν θα με αποκαλείς φοβικό, ρατσιστή, μπήξα, δείξα. Δεν θα μου κουνάς το δάχτυλο, δεν θα μου επιβάλλεις κάποιες απόψεις τις οποίες εσύ και το σύστημά σου, και εκεί βάζαν και τα μίντια, ξέρετε, μέσα, έχετε φτιάξει σαν κάδρο. Δηλαδή, δείτε πόσο πολύ διαφορετική είναι η εικόνα του μέσου Έλληνα από την εικόνα του πολιτικά ορθού που του κοπανάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ, επαναλαμβάνω, συστημικά, έτσι, μίντια και πολιτική. Αυτό στην Αμερική ήταν ακόμα πιο έντονο.
Μα έτσι είναι. Πρώτα απ' όλα έχουμε 2-3 νέες πραγματικότητες, τις οποίες πρέπει να καταλάβουμε. Σήμερα η ενημέρωση δεν έχει διαμεσολάβηση. Άρα τα ονομαζόμενα κοινωνικά δίκτυα λειτουργούν με τελείως διαφορετική λογική από την παραδοσιακή λογική των μίντια. Δεύτερον, έχουμε μία απελευθέρωση από κάθε μορφή καθοσπρεπισμού, mm-hmm. το οποίο, κατά τη γνώμη μου, δεν σημαίνει ότι είναι και καλό. Έτσι, για να
όχι, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα.
Αλλά είναι μία πραγματικότητα. Είναι αδιανόητο να γράφεις και να λες αυτά τα οποία γραφτήκανε και λεχθήκανε στην Αμερική. Mm-hmm. Σε οποιαδήποτε λογική κοινωνία. Έτσι, μιλάμε τώρα για μία κοινωνία η οποία έχει κάποιες αρχές, κάποιους τρόπους. Τίποτα από όλα αυτά λοιπόν που ξέραμε δεν ισχύει πλέον σήμερα. Και ταυτόχρονα σας είπα πριν ότι ο φόβος είναι ισχυρότερο συνέστημα της ελπίδας.
Ναι, έχετε δίκιο.
Υπάρχει σαφέστατος φόβος πλέον. Φόβος της κοινωνίας της δικές μας. Φόβος ότι μου αλλάζει τη ζωή. Και δεν θέλω, βρε φίλε, να μου την αλλάξει. Και ασχέτως εάν είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορείς να πολεμήσεις σαν το σεισμό. Λες, δεν θέλω σεισμό, βεβαίως δεν θέλω σεισμό, αλλά έρχεται. Τι δυνάμεις έχει σήμερα το πολιτικό σύστημα να αντιδράσει σε αυτό το οποίο ονομάζεται παγκοσμιοποίηση? Πολύ λίγες, κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη μεριά, έχει σε αυτό το οποίο λέτε, το οποίο είναι η εικόνα ενός συστήματος το οποίο πλέον είχε γίνει χάλια, είχε πραγματικά σαπίσει. Δηλαδή το House of Cards.
Ναι, το House of Cards.
Νομίζουμε,
ναι,
ότι το House of Cards νομίζω ότι έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο.
Νομίζω ότι αποτύπωνε μια πραγματικότητα στη φαντασιακή μορφή, αλλά την αποτύπωνε.
Εγώ δεν θέλω να δεχτώ ότι αποτύπωνε πραγματικότητα, αλλά αποτύπωνε ενδεχομένως σίγουρα κομμάτια της πραγματικότητας. Αυτό λοιπόν ως εικόνα είναι μια εικόνα που λες δεν θέλω άλλο, ρε παιδί μου. Δεν θέλω άλλο. Θέλω κάτι διαφορετικό.
Κυρία Μπακογιάννη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά γιατί υπάρχει το κρίσιμο πάντοτε ερώτημα. Πώς συνδέονται κάποια πράγματα με τη χώρα μας. Το λέω υπό την έννοια ότι έρχεται ο Ομπάμα την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Είναι φανερό ότι δεν μπορεί να είναι ακριβώς η ατζέντα έτσι όπως θα ήταν αν είχε εκλεγεί η Χίλαρη Κλίντον. Και το δεύτερο ερώτημα είναι τι βλέπετε εσείς για το ενδιαφέρον προς την νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου γενικότερα σε σχέση με την εκλογή Τραμπ.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Κύριε Πρίωτη, εγώ δεν θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή. Καταρχήν δεν έχουμε καμία αίσθηση, δεν υπάρχει καμία σοβαρή δήλωση Τραμπ για εξωτερική πολιτική.
Ναι, καμία. Δηλαδή, πράγματι.
Υπήρχε μία απίστευτη έτσι, αποστροφή περί ΝΑΤΟ, ότι τελικώς δεν είναι καθόλου βέβαιος ότι χρειάζεται το ΝΑΤΟ. Αλλά μετά το έφαγε, το άλλαξε. Δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος έχει καμία, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε, αίσθηση εξωτερικής πολιτικής. Θα εξαρτηθεί λοιπόν τελείως από το επιτελείο το οποίο θα δημιουργήσει. Οι ελπίδες είναι ότι οι άνθρωποι που δεν ξέρουν κάνουν μια προσπάθεια να αποκτήσουν επιτελείο σοβαρό. Και από εκεί και πέρα, όταν θα δούμε τη στελέχωση, θα μπορούμε να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για το τι πραγματικά έχει σκοπό να κάνει. Το βέβαιο είναι ότι η επίσκεψη Ομπάμα
ως προς την επίσκεψη
Ομπάμα δεν μπορεί να έχει το impact, δηλαδή
την επιρροή
την οποία περιμέναμε, διότι η επαφή Ομπάμα-Τραμπ είναι μηδενική.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, κυρία Μπακογιάννη. Θα τα πούμε όταν θα δούμε περίπου ποιο θα είναι και το καινούργιο επιτελείο.
Ναι. Εδώ θα
πιο σοβαρά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.